Qalampirdan gapiramiz. Asli kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganiga norozilik bildirib, Yevropa sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Janob Alisher Usmonovning Yevropa ittifoqi kengashiga qarshi da'vosi 29 aprel kuni qo'zg'atilgan. Da'vogar kengashning unga nisbatan cheklov choralarini qo'llash to'g'risidagi qarorini bekor qilishni va sud qarori chiqarilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, joriy yilning 28 fevral kuni Yevropa ittifoqi kengashi Alisher Usmonovni boshqa rossiyalik tadbirkorlar, rasmiylar va madaniyat arboblari qatori Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishga hissa qo'shgan shaxslar qaror ro'yxatiga kiritdi. Ularning barchasiga Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlandi. Yevropa ittifoqidagi aktivlari muzlatildi. Fransiya hukumati milliarderning 2 vertolyotini hibsga olgan, Italiyada uning umumiy qiymati 80 million yevrodan yuqori bo'lgan aktivlari musodara qilingan. Germaniyaning Gamburg shahri hukumati Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilova nomiga rasmiylashtirilgan Dilbar yaxtasini musodara qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.